Сарик Сейдашев исемендәге дәүләт зур концертлар залында гамәлдәге Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановның яңадан республика рәисе вазифасына керешү тантанасы узды. Аны Татарстан дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин алып барды. Татарстан рәисе вазифасына керешү тантанасында Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Марат Хөснуллин, Россия президентының Идел буе федераль округындагы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров, кайбер чит илләр һәм федераль үзәк вәкилләре, депутатлар корпусы, министрлар кабинеты, республика рәисе хакимияте вәкилләре, башка кунаклар катнашты. Исезгә төшерәбез. Үткән якшәмбедә бердәм тавыш бирү көнендә Рөстәм Миңнехановка сайлаучыларның 88.9% тавыш бирде. Шулай ук бүген көннең икенче яртысында Татарстан дәүләт советының 12-нче утырышы була. Анда Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановның республика премьер-министрын һәм аның урынбасарларын билгеләү турындагы тәкъдимнәре каралачак. Яшәү өчен инфраструктура ил күләм проекты ярдәмендә быел Россия төбәкләре 1500-дән артык яңа автобус һәм трамвай алачак. Бу хакта хөкүмәт рәисе урынбасары Марат Хөснуллин белдерде. Ул билеп үткәнчә, шәһәрләрдә җәмәгать транспорты популярлаша бара. Шуңа күрә хөкүмәт торак пунктларының барлык типларында пассажирлар йөртүне яхшырту буенча системалы эш алып бара. План буенча алдагы 6 ел эчендә төбәкләргә 33 меңгә якын транспорт чарасын бирү күздә тотыла, тиешле акча бүлеп бирелгән. Федераль ярдәм төбәкләргә ташламалы шартларда заманча уңайлы һәм экологик транспорт сатып алырга мөмкинлек бирә. Мәгълүм булганча, 2026 елда КамАЗ берләшмәсендә беренче йөк автомашинасын җыю һәм Чаллы шәһәренең 50 еллыгына багышланган тантаналар көтелә. Бәйрәм алдыннан шәһәрнең җәмәгать транспорты яңа автобуслар белән тулланачак. Торак коммуналь хуҗалыкны үстерүнең Бөтенроссия форумында Россиядә кеше хокуклары буенча вәкил Татьяна Москалькова Татарстан Республикасында халык контроле дәүләт мәгълүмат системасын оештыруның югары дәрәҗәдә булуын билеп итте. Форум Мәскәүдә уза. Анда торак коммуналь хуҗалык тармагын үстерү стратегиясе, күп фатирлы йортларның гомуми мөлкәтен капиталистикләндерү, торак күзәтчелегенең нәтиҗәлелеген арттыру турында фикер алышалар. Татьяна Москалькова ассызыклаганча, Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов кушуы буенча халык контроле системасы гражданнар торак коммуналь өлкәдәге проблемалар турында турдан-туры хәбәр итә алырлык итеп төзелгән. Шикаятьләр аерым контрольдә тотыла. Бу механизм ярдәмендә төбәк халкы торак коммуналь хуҗалык өлкәсендәге контроль сыйфатыннан канәгать кала. Менделеев шәһәрендә быел 3-нче тапкыр Пастернак укулары халыкара әдәби театр фестивале үткәрелә. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Telegram каналында әдәбият һәм театр сөючеләрне фестивальдә катнашырга чакырды. Рөстәм Миңнеханов фестивальнең республиканың мәдәни тормышы өчен әһәмиятен билеп үтте. Чара 20-нче һәм 21-нче сентябрьдә узачак. Татарстан дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, бөтен Кытай халык вәкилләре җыенының даими комитеты рәисе урынбасары Пен Цинхуа белән очрашты. Башта кунак Вәлисәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының яңа бинасын карады, театр залларын, ондагы заманча бизәкләрне югары бәяләде. Фәрит Мөхәммәтшин дустенә Кытай халык республикасының парламент делегациясен Казанда сәламләвенә шат булуын белдерде. Ул Татарстанда республика рәисен сайлауларының уңышлы узуын, анда республиканың гамәлдәге рәисе Рөстәм Миңнехановның ышанычлы җиңү яулавы турында сөйләде. Парламентарийлар Россия белән Кытай арасындагы күп кырлы хезмәттәшлек, шул исәптән парламентара элемтәләр нигезендә төбәк-ара диалогны киңәйтү мәсьәләләре буенча фикер алышты. Фәрит Мөхәммәтшин билеп үткәнчә, соңгы 5 елда Татарстан һәм Кытай провинцияләренең товар әйләнеше 6 тапкырга үскән. Республика территориясендә Кытайның әйдәп баручы инвесторлары үз проектларын гамәлгә ашыра. Арча районында Татарстанның халык язучысы Гариф Ахуновның 100 еллыгын зурлап билеп үттеләр. Тантаналарда Татарстан Язучылар Берлеге рәисе Аркаил Зәйдуллин җитәкчелегендәге делегация, бөтен дөнья татар конгрессы вәкилләре, фән эшлекләре, китапханә, музей хезмәткәрләре катнашты. Арчада Гариф Ахунов каберенә чәчәкләр салынды. Гариф Ахунов исемендәге Казан баш мәктәбендә әдәбият сөючеләр белән очрашу булды. Биредә тантаналы шартларда әдипнең музее ачылды. Мәктәптә Гариф Ахунов укулары да үтте. Арша сәнгать мәктәбендә Гариф Ахунов исемендәге премияне тапшыру тантанасы әдәби музыкаль кичә булды. Татарстан медицина учреждениеләренә гриппка каршы 1 140 000 190 доза вакцина кайтарылган. 3 төрле вакцина да Россиядә җитештерелгән. Алар безнең илдә таралган вирус штамнарын исәпкә алып ясалган. Сәламәтлек саклау министрлыгы мәгълүматлары буенча әлегә республикада 700 000-гә якын кешегә шул исәптән 400 000-дән артык балага прививка ясалган. Табибларның әйтүләренчә, гриппка каршы вакцина сату Чернин аурузуын, хастаханәдә дәвалану, кайбер очракларда үлем очраклары куркынычын кимитергә ярдәм итә. Ә хәзер хаотырышы турында.
Бүген 19 сентябрь, җомга көнне алмашынучан болытлы һава, яумтышымсыз. Җил көньяктан, көньяк-көнбатыштан, тизлеге секундына 5-10 метр, урыны белән 12 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы 17 градустан 22 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы тере кимеш баганасының 759 миллиметрын тәшкил итә.